Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Генеральна прокуратура України сьогодні порушила ще одну кримінальну справу проти екс-прем'єра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Як повідомила прес-служба ГПУ, Тимошенко обвинувачують у перевищенні влади та службових повноважень під час закупівлі під гарантії уряду та ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів «Опель Комбо». За даними прокуратури, загальна сума завданих державі збитків оцінюється в 67 мільйонів гривень. Юлія Тимошенко спростувала закиди на свою адресу і назвала інвестиції дуже важливими. Сьогодні в Одесі похорони драматурга Ганни Машутіної, відомої під псевдонімом Ганна Яблонська. Вона загинула в Москві під час теракту в аеропорту Домодєдова. Тіло 29-літньої жінки в середу ввечері було доставлене літаком із Москви до Одеси. Більше про це далі у передачі. Прем'єр-міністр України Микола Азаров звернувся до голови Київської міськдержадміністрації Олександра Попова з проханням обов'язково знайти київського міського голову Леоніда Черновецького і повернути його до роботи. Олександре Павловичу, він у відпустці у нас, так? А хто страждає від його відсутності? Кияни мріють, щоб він повернувся. Мріють, обов'язково знайдіть мера. Повідомте, що кияни скучили за ним, дуже хочуть його бачити і просять швидше приступити до роботи, заявив Азаров. Міністерство закордонних справ України підтверджує, що отримало ноту МЗС Чехії в справі екс-міністра економіки Богдана Данилишина. Як повідомив Радіо Свобода, керівник Департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин відповідь передав представник посольства Чехії. Згідно з рішенням чеського суду від 13 січня, Данилишин отримав політичний притулок у Чеській Республіці. Раніше МЗС заявляло, що очікує від чеської сторони офіційних документів з цього приводу. Парламентська асамблея Ради Європи провела сьогодні позапланові дебати щодо ситуації в Білорусі і за підсумками дебатів схвалила резолюцію. Парламентська асамблея не визнає підсумків президентських виборів в Білорусі, вважає за необхідне ввести санкції проти осіб, відповідальних за репресії в Білорусі, а також закликає офіційний Мінськ звільнити всіх політв'язнів і провести об'єктивне розслідування подій 19 грудня. Вперше в парламенті Німеччини виступив сьогодні представник Сінті та Рома, як називають себе дві основні групи європейських циганів, вчений із Нідерландів Цоні Вайц, що втратив у 7-літньому віці всіх своїх рідних, відправлених нацистами в табір смерті Аушвіц. Більше про це на сайті радіосвобода.орг.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це передача «Свобода сьогодні», а сьогодні четвер, 27 січня, у студії я, Мар'яна Драч. Прокуратура відкрила нову справу проти Юлії Тимошенко.
Ее, естественно, это не устраивало по одной простой причине. Время оставалось мало, выборы были на носу. Нужен был пиар.
Арсеній Яценюк в інтерв'ю Радіо Свобода дорікає опозиційним силам за співпрацю з партією регіонів.
Яке ви маєте моральне право сьогодні заявляти, що ви опозиціонери, якщо вся ваша партія 90% повністю злилась в екстазі з партією регіонів?
Гроші в українську економіку чи на вітер, про що домовляється президент Віктор Янукович у Давосі? І про це за мить.
Радіо Свобода. Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
Сьогодні слідчі відкрили нову справу проти Юлії Тимошенко. Лідера партії «Батьківщина» звинувачують у закупівлі тисячі автомобілів «Опель Комбо» у якості швидких, хоча в Україні вони не зареєстровані як спеціалізовані медичні автомобілі. Керівник слідчого управління Генеральної прокуратури Олександр Каліфіцький сьогодні у Києві наголосив, що проти такого рішення у 2009 році виступали і деякі члени уряду.
министр промышленной политики Новицкий внес предложение. Зачем нам покупать иностранное, платить...
Міністр промислової політики Новицький вніс пропозицію. Для чого нам купувати іноземне, платити великі гроші, якщо ми можемо, в принципі, за ці ж кредитні ресурси налагодити у себе виробництво тих ще автомобілів швидкої допомоги. Її, звичайно, це не влаштовувало. Часу залишалося обмаль. Незабаром були вибори, і був потрібний піар.
Її, звісно, це не устраювало по одній простій причині. Время оставалось мало, вибори були на носу. Нужен був піар.
Генпрокуратура заявляє, що колишній керівник уряду завдала збитків державі на суму 67 мільйонів гривень по цій справі. Натомість Юлія Тимошенко своє рішення придбати автомобілі захищає.
Я вважаю, що кращих видатків з бюджету навіть бути не може. І для того, щоб врятувати ці сотні тисяч людей, ми за ці тисячу машин заплатили всього 12,5 мільйонів євро. В той час, коли вертоліт для Януковича, тільки щоб його довести з Міжгір'я на роботу, коштує 17 мільйонів євро.
Попри вже кілька порушених карних справ, Генпрокуратура не бачить підстав, щоб затримувати Юлію Тимошенко. Інша ситуація з екс-спікером кримського парламенту Анатолієм Гриценком. Сьогодні у Сімферополі суд дав згоду на його арешт на 2 місяці. Регіонала Анатолія Гриценка затримали у понеділок за звинуваченнями у земельній афері. Колишньому високопосадовцю не допомогло заступництво 3 народних депутатів. І про це дізнаємося більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Отже, розкажи детальніше, як проходило судове засідання.
Доброго вечора. Представник прокуратури в суді наголошував на тяжкості злочину, в якому підозрюється Анатолій Гриценко, і на можливому перешкодженню з його боку слідству. Прокурор також повідомив, що стосовно колишнього чиновника розслідується ще кілька справ. Формально Анатолію Гриценку сьогодні було висунуто обвинувачення у перевищенні влади або службових повноважень, що проявилося у незаконному переведенні ділянки площею близько 5 тисяч гектарів, яка належала військовому радгоспу, у землі запасу. Під час судового засідання, на яке пресу не допустили, Анатолію Гриценку стало зле. До приміщення суду прибули 2 автомобілі швидкої допомоги. Після кількох уколів обвинувачений зміг брати участь у засіданні. По його завершенні екс-спікер виглядав бадьоро і сказав журналістам, що настрій у нього хороший, а рішення суду не має відношення до висунутих обвинувачень. Мар'яно?
Володю, а хто з народних депутатів виступив на захист колишнього голови Верховної Ради Криму і чому?
Серед тих, хто поручився за керівника Ленінської районної організації партії регіонів Анатолія Гриценка, жодного регіонала. В суд свої клопотання передали колишній заступник голови Верховної Ради Криму, а нині головний редактор найтиражнішої газети в автономії «Кримська правда» комуніст Михайло Бахарєв. 2 народних депутати від блоку Юлії Тимошенко – Сергій Воліжанський та Андрій Сенченко, а також нардеп від НУНС – лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв. Останній сказав Радіо Свобода, що вважає рішення суду несправедливим.
Я
абсолютно переконаний, що Гриценко нікуди не збирається втікати. Коли людина перебуває за ґратами, слідство не буває безпристрасним. Воно обов'язково проводиться з обвинувачувальним нахилом, щоб щось знайти. Бо якщо потім у суді виясниться, що він не винен, то слідчим органам доведеться відповідати, чому тривалий час людину тримали під вартою. Мустафа Джемілєв також розповів, що в суді вияснилося, що земля, у махінаціях з якою обвинувачують Гриценка, залишалася в державній власності, а її передачу в управління районній владі ініціювало у 2004 році керівництво Міноборони України. Українським урядом тоді керував нині чинний президент. Мар'яно?
Про розгляд справи колишнього голови Верховної Ради Криму розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Лідер фронту змін Арсеній Яценюк дорікає опозиційним силам за те, що їхні представники співпрацюють з партією регіонів на місцях. Це, на думку Яценюка, ускладнює процес об'єднання демократичних сил. Оскільки навіть підписання угоди між партійними лідерами ще не означає, що буде сформована якісна і сильна політична сила. З одним із опозиційних лідерів сьогодні спілкувалася наша київська колега Ірина Штогрін.
Пане Яценюк, чи є така річ, яка може об'єднати партії демократичного спрямування?
Я думаю, що треба по-іншому поставити запитання. Чи є така річ, яка може об'єднати український народ? Якщо ми знайдемо відповідь на це запитання, то тоді будь-яке об'єднання стане автоматичним. А якщо країна ділиться, чи то по берегам Дніпра, хто за минуле, хто за майбутнє, політики паразитують на сентиментах українців. Це найбільша біда. Треба домовлятися з людьми. Не можна домовлятися з політиками. Дехто думає, що якщо 2 чи 3 політичних лідера домовляться, то це означає, що буде сформована якісна і сильна політична сила. Ні, я не збираюся домовлятися з політиками, я домовляюся тільки з українцями.
Про що ж все-таки ви готові домовитися з тими політиками, яких підтримують інші українці, прихильні до демократів?
Про що можна буде домовитись? Це можна буде домовитись про коаліцію між політичними силами. Щоправда, погляньте, як відбулось після місцевих виборів. Фактично, по більшості областей України політична партія «Фронт змін» залишилась єдиною, яка в опозиції. А всі ті, які сьогодні заявляють про свою опозиційність на майданах, я хотів би запитати, а ваші депутати що зараз роблять в коаліціях з партією регіонів? 90% оцієї опозиційної сили повністю злилась з партією регіонів. Теж ваша політична відповідальність. Тоді не брешіть, ви не маєте партії. Ваші місцеві депутати працюють з регіоналами. Цей політичний досвід може перекинутися і на парламентські вибори. Тобто ми теоретично можемо домовитися, а потім все буде як завжди. Потім прийде, там, умовно кажучи, президент Янукович, покличе цих так званих демократів, кожному дадуть тому крісло, тому посаду, тому гроші, тому ще щось, тому просто не будуть за ним прокуратуру відправляти, і ця вся демократична більшість розвалиться.
У вас пропозиції є?
Необхідно формування якісної політичної еліти. Ця політична еліта повинна усвідомувати тільки одне – відповідальність перед тими, хто їх обирав, а не відповідальність перед тими, хто потім буде розводити їх в парламенті і давати їм ті чи інші крісла. Друге. Теоретично ми можемо підписати угоди. І, до речі, такі угоди підписувались не один раз в Україні. Проте виконання цих угод завжди стопорилося. Найкращим в цій ситуації буде, якщо ми задамо собі запитання, так навіщо ми йдемо у владу? Щоб не сталося так, що до влади прийшли, а потім не знаємо, що робити. Так, власне кажучи, було у всіх демократичних більшостях. І тому кожен вже сьогодні повинен відповісти, що і як він буде робити при приході у владу. І з цим треба йти на вибори. І треба усвідомлювати те, що демократи слабі організаційно, на відміну від регіоналів. Партія регіонів – це сьогодні нова модель комуністичної партії Радянського Союзу. Я їх називаю, знаєте, КПРС версія 2.0. Дисципліна, організація кривий, сліпий, дурний, але свій. Це їх базовий принцип. І ми проти цього повинні протиставити нову якість, нову ідею і так само організацію і дисципліну. Тоді ми будемо успішні. І найважливіше – опираємося на людей.
На запитання Радіо Свобода відповідав лідер фронту змін Арсеній Яценюк. Тепер почуємо ваш голос на свободі, заради чого повинна об'єднуватися українська опозиція.
Поступитися амбіціями мають своїми власними, заради чогось об'єднуючого. Але поки я не бачу, щоб таке було. Кожен заради себе там. Можуть і заради влади, якщо домовляться там, хто як буде.
Заради України. Можуть, якщо захочуть.
Заради чого? Заради контролю влади. Це основна функція опозиції. Бо опозиція може об'єднатися навколо того, щоб якось заставити владу, можливо, скоректувати її дії. Зможе об'єднатися лише в тому випадку, коли буде один лідер. Якщо лідерів зараз декілька, то об'єднатися опозиція просто не зможе. Вони не змогли цього зробити декілька років назад. Зараз вони, мабуть, цього не зроблять.
Обіцяють, що заради майбутнього народу, а все заради себе.
Може, якщо буде людина, округ якої це все буде діятися. Люди повинні повірити в те, що буде відбуватися після того об'єднання і після тих спільних дій.
І це був ваш голос на свободі. Послухав сам, розкажи сусідам. Президент Віктор Янукович розповідає іноземним інвесторам про переваги України. Сьогодні він брав участь у засіданні Світового економічного форуму у Давосі у Швейцарії, де говорив про те, як Україна започатковує реформи від податкової до пенсійної, і сказав, що в цілому реформи будуть розпочаті у 21 напрямку. Янукович також відзначив, що минулого року українська економіка почала рости. Водночас українська влада висловила зацікавленість у проведенні регіонального саміту Світового економічного форуму наступного року у Києві. Натомість лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко каже, що поїздка Януковича у Давос – це, по суті, цитую, «гроші на вітер». Після чергового допиту у Генпрокуратурі у Києві Тимошенко відзначила, що міжнародні агенції знизили рейтинг економічних свобод в Україні, і тепер вона на останньому місці в Європі. Чи вдається українській делегації поборювати скепсис інвесторів? Про це почуємо від учасника Давоського форуму, голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва.
Так, а як же ж може бути інакше, якщо не працювати? Мені подобаються такі коментарі. Я думаю, що результати лише приходять, коли щось робити. І возити не пусті розмови, а конкретні пропозиції. Тільки що закінчилася лише розмова з принцем Ендрю, і обговорювалися конкретні інвестиційні проекти, а не ідеї, як це було раніше. І фактично сформований план дій по активізації діалогу, низці проєктів з британськими інвесторами. Так що я думаю, що така робота, вона веде до результату. А якщо тільки говорити про це, то ніколи результати не...
А ви могли б розказати конкретніше про якісь домовленості, які вдалося вам досягнути сьогодні в Давосі? Крім того, що були просто переговори, конкретніше про проекти?
Що стосується конкретики, то конкретика, вона в підписаних документах має бути, а не на словах, як це традиційно у нас є.
А вам вдалося щось сьогодні підписати?
Ну, ми сьогодні обговорили низку абсолютно конкретних ініціатив і домовилися про план наступних дій.
Я перепрошую, а можна ще раз розказати про якийсь хоча б один конкретний проект, щоб слухачі зрозуміли, про що йдеться? Крім того, крім загальних слів про...
Розумієте, інвестиційна сфера має абсолютно чітку свою специфіку. Тут не можна заявляти будь-що до того часу, поки ти не гарантував результат, поки ти не готовий поставити підпис під папером. На жаль, у нас традиційно було інакше. Завжди розказували то, чого немає, ініціювали то, чого не було. І через це і впала і довіра в діловій сфері України, і через це ми маємо такі рейтинги, про що ви запитували. Я вважаю, що треба від цієї традиції відмовлятися, а про конкретні справи ми вас будемо регулярно інформувати.
На запитання Радіо Свобода по телефону з Давоса говорив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів. Він так і не назвав жодного конкретного проекту. Куди точно потрібні інвестиції, так це українській газотранспортній системі. Адже Росія будує газогони, які оминають українські терени, а Євросоюз зацікавлений у диверсифікації поставок і розвиває проєкт «Набуко» для отримання енергоносіїв прямо з Каспійського регіону. Які виклики з огляду на це постають перед Україною? Докладніше про це Антон Шульга.
Українська газотранспортна система найближчим часом уже не матиме для Євросоюзу такого значення, як це було ще кілька років тому. Цього тижня єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Етінгер заявив, що якщо Росія побудує альтернативні газогони, а ЄС вдасться реалізувати проект Набуко, то сенсу інвестувати в модернізацію української ГТС європейці не матимуть. Росія також не зацікавлена в Україні як країні, що здійснює транзит газу.
Всі програмні документи Російської Федерації спрямовані на те, щоб побудувати газогони в обхід України, і це буде робитися.
Говорить заступник директора Центру Психея Геннадій Рябцев. Цього тижня слова експерта опосередковано підтвердив прем'єр Микола Азаров, який засвідчив, те, що пропонує Росія як внесок до спільного підприємства з розвитку ГТС, Україну не задовольняє. Головний інтерес Росії – мати Україну за найбільшого споживача газу. Водночас транзит буде незначним, вважає Геннадій Рябцев.
Невелике постачання, наприклад, 25 мільярдів кубометрів газу в України Східної Європи. Куди? Через Україну набагато краще постачати, аніж через два моря.
За останній рік обсяг транзиту становив близько 100 мільярдів кубометрів. За цих умов стратегічним завданням України має стати диверсифікація схем постачання, вважає незалежний експерт Володимир Саприкін.
Перше завдання – це збудувати термінал зрідженого природного газу, тобто зробити альтернативне джерело постачання. Цілком можливо зробити і реверс, постачаючи природний газ. Західної Європи. Це може бути газ сусідів, які теж отримують його у зрідженому вигляді.
Фахівці переконані, що невідворотним заходом є зменшення залежності української економіки від газу. Торік Україна спожила майже 58 мільярдів кубометрів блакитного палива. Для порівняння, Польща використовує за рік у четверо менше. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Далі у програмі «Свобода сьогодні». Нові протести у Єгипті, попри те, що влада перекрила доступ до соціальних мереж. В Одесі поховали драматурга Ганну Яблонську, яка загинула під час теракту в Домодєдово. У Львові згадують славетного уродженця міста Захир Мазуха.
За архівними матеріалами, Мазух був незадоволений тим, що психіатр використав його ім'я для назви збочення.
А тема нашої наступної передачі – програми «Ваша свобода така». Хто і як формує в Україні тарифи на послуги ЖКГ? Наші гості – Сергій Лазіков, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, та Віктор Мачук, народний депутат з фракції «НУНС».
На сьогоднішній день всі ті зміни, які йдуть по тарифній політиці, вони ніяк не пов'язані, я підтверджую, те, що з реформами житлово-комунального господарства. Вони якби заднім числом покривають ті зростання тих цін на енергоносії, які відбуваються.
Зараз є певний вакуум, але не дивлячись на цей вакуум, як ми з вами бачимо, тарифи все одно збільшуються, і збільшуються вони не органами місцевого самоврядування і не органами місцевої виконавчої влади, вони збільшуються тут, в Києві.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У Єгипті вже протягом 3 днів тривають протести проти влади президента Хосні Мубарака, який керує державою вже протягом 30 років. Демонстранти продовжують збиратися, незважаючи на те, що поліція розганяє людей, які збираються навіть невеликими кубками. З подробицями Марія Щур.
Третій день протестів проти влади президента Єгипту Хосні Мубарака засвідчив, що протестний потенціал єгиптян не зменшується, а навпаки, попри заборони, протести розширюються географічно. Невеликі групи демонстрантів зібралися і в столиці, і в місті Суец, що стоїть біля одноіменного каналу. Арешти і жорстоке придушення демонстрацій призвели до того, що менше людей стали виходити на вулиці. Разом з тим вони викликають більше роздратування і гнів громадян. Політичні партії, які досі стояли осторонь виступів, почали долучатися до демонстрантів. Найбільш впливова опозиційна організація «Мусульманське братство», яке заборонено в Єгипті, закликало своїх прихильників виходити на вулицю і приєднатися до протестувальників після традиційної п'ятничної молитви. Очікується, що саме п'ятниця може стати поворотним днем у єгипетських протестах, бо серед протестувальників обіцяє бути один із найбільш відомих у світі єгиптян – нобелівський лауреат, колишній голова Міжнародного агентства з ядерної енергії доктор Мохаммед Аль-Барадей. Він заявив, що повертається з Відня для участі у протестах, проте він не збирається їх очолювати. За його словами, він буде готовий зайнятися політичною організацією країни після протестів. Сили безпеки повідомляють про 1000 затриманих, а прокуратура – про 40 осіб, яким було офіційно пред'явлено звинувачення у спробах скинути режим. Виступаючи на зібранні Світового економічного форуму у Давосі, генеральний секретар Ліги арабських країн Амар Муса, який протягом 10 років був міністром закордонних справ в уряді Мубарака, сказав, що арабський світ вимагає реформ.
Арабські громадяни розсерджені і розчаровані. Головна причина їхніх протестів у тому, що вони хочуть реформ.
Демонстрації в Єгипті відбуваються на тлі масових протестів в Тунісі, Ємені, Лівані, Алжирі та інших арабських країнах. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Ні від
вмешайте ви в Советский Союз. Уважайте суверенитет и знайте границу.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні в Одесі поховали українську письменницю і драматурга Ганну Яблонську, що стала жертвою теракту в московському аеропорту Домодєдова цього понеділка. Разом з рідними з нею прощалися колеги по літературному цеху. Вони впевнені, що слава обов'язково наздожене Ганну. Не через трагічну загибель, але завдяки неординарному літературному таланту. З Одеси розповідає кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Здорікова.
25 січня у Москві друзі, колеги та шанувальники творчості загиблої шанували її пам'ять, читаючи твори Ганни. Водночас біля Чорного моря у будинку Всесвітнього клубу одеситів із нею прощалися її перші редактори. Вони пам'ятають, як у 14 років донька одеського журналіста Григорія Яблонського перше принесла до редакції вечірньої Одеси свої вірші. Під шефством журналіста Євгена Голобовського вона друкує оповідання в газеті «Всесвітні одеські новини», а головний редактор журналу «Фонтан» Валерій Хаїд випускає її гумористичні твори. Віце-президент Всесвітнього клубу одеситів Євген Голубовський пригадує.
Вона була красивою чоловіком.
Вона була гарною людиною, перед якою начебто повинні відкриватися всі двері, коли вона входить у них зі своєю відкритою та ясною посмішкою. Багато хто вважає, що вона була одним із найвизначніших драматургів всього пострадянського простору.
Колеги кажуть, що драматургією Ганна нібито хворіла. Записи її онлайн-щоденника сповнені нових ідей, жаги писати, так би мовити, сміється вона, зазирати у чужі вікна. 10 років тяжкої літературної праці і 13 неокласичних п'єс залишила Яблонська для сучасників. Її привітно приймали Санкт-Петербург, Перм та Москва. До останньої вона, власне, летіла задля того, щоб отримати премію престижного журналу «Мистецтво кіно» за перероблену на кіносценарій п'єсу «Язичники». Авторитетний російський критик Павло Руднів пише, що із преміями Ганні поталанило трошки більше, ніж із постановками. Особливо це стосується театрів українських. Тільки одна вистава в Одесі на противагу десяткам на сценах Пітера і Москви. Євген Голубовський на увагу українських театрів до творчості Ганни пояснює так. Драматургія Яблонської випереджала середні здібності провінційних одеських труп.
Що касається драматургії, дуже
любить. Стосовно драматургії, напрочуд цікава, дуже складна для сучасних одеських акторів, що звикли до ревізора чи якогось там вія. Це вільні, сучасні, майже монологічні праці, де люди розмовляють та думають на сцені. На сцену впливає глядацький зал. Я розумію, що це складно ставити, однак це жодним чином не виправдовує українські театри.
Українські театри?
Як би не ставилися до Ганни Яблонської одеські театри, замальовки про рідне місто та море, роздуми стосовно батьківщини завжди в центрі уваги драматурга. Валерій Хаїд зазначає.
Звісно, вона була одесіткою в лучшому.
Вона була одеситкою в найкращому розумінні цього слова. На церемонії відмічали, що її п'єса «Язичники» сповнена гумору та тонкого розуміння людської психології.
Внимання чоловічної психології.
Так згадують драматурга Ганну Яблонську, яку сьогодні поховали в Одесі. На вашій хвилі Радіо Свобода. Сьогодні виповнилося 175 років від дня народження відомого письменника Леопольда фон Захермазоха. Народився він у Львові. Захермазох вивчав мову, звичаї галицьких українців, поляків та євреїв. Традиційно 27 січня у Львові згадують славетного уродженця. І про це кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Прихильники Мазоха у день його народження зібралися біля бронзової скульптури письменника, що вітає перехожих, біля одноіменної кав'ярні. Торік, як приклад українського мазохізму темою флешмобу, обрали президентські вибори. Цього разу запропонували бійку з парламенту. У двобої зійшлися два боксери від грошовитих депутатів, які спостерігали за видовищем, кидаючи гроші. Це український політичний мазохізм, каже керівник Мазох-кафе Тетяна Пилипів.
Це бійки, це постійні якісь між ними сутички.
Щороку день народження Леопольда фон Захера Мазоха для львів'ян нагода нагадати, що народився письменник саме у Львові 27 січня 1836 року у родині поліцай-президента Королівства Галичини Леопольда Захера і Шарлотти, доньки тодішнього ректора Львівського університету. Леопольд мешкав у Львові до 12 років, потім сім'я виїхала у Прагу. У 1858-му анонімно видав перший роман «Одна галицька історія». Відтоді щороку виходила одна книжка Мазоха. Літературознавці називають Захар-Мазоха виразником мазохізму. Правда, писав він про кохання, про жінку у житті чоловіка. А сам термін «мазохізм» запровадив у 1886 році віденський психіатр Краф Ебінг. До слова, за архівними матеріалами Мазох був незадоволений тим, що психіатр використав його ім'я для назви збочення. А як розуміють це поняття сучасні львів'яни?
Мазохізм – це задоволення від того, що тобі причиняють якогось плану біль, моральний або фізичний. Україна завжди була підвергнута різним нападам, то вже українці привикли до того, що вони завжди обділені, що хтось їх ображає в своєму плані мазохізм.
У Львові сьогодні згадували свого славетного уродженця Фона Захар-Мазоха. І це все на сьогодні в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.